godina wallagga bahaan aybantu keessatti namoota ajjecha obboloota lamaan kanneen shakkaman to'annaa jala oolchuusaa qajeelchi poolisii godinichaa beeksisee jira. Maatiin shakkamtoota ammoo lafarra harkifatee murtoon arganne jedhu. Poolisiin gama isaan qorannoo adeemsisuutti jirra. Obsaa nu eegaa jedha. Naakoor Malkaat naqamtee irraa nu erge kuno.
Gurraan dhala sadii bara 2011 godina wallaggaa bahaa aanaa ibantu magaalaa Hindeetti obbo Qanaatee Hulluuqaa ijoollee isaanii lama wal faana dhaban haadhallee Mimmaan Konqorree jedhu. Lalisaaf Iyyaasuu Qanaatee qaamni dhukaa si ajjeese akka seeratti dhiyaatee murtii hin argatin jiru kan dubbatan.
Alaabaa wal dhageenya warra raadhaa waamanii kan isaan korfanii osoo waamanii nu mallatteessanii jiran gaafa nu si waamnee godinatti asii jedhanii jiran malee na wajjin turanii na wajjin naa turanii jira. Jalasii nutti gurmatanii qabatu hodhanii isaaniitiin rakkinni gaarumaa kaasee kanaatti rakkinni kan jiru isaa marka jira oomishni marka raa kan rakkinni nu gatti roodisaa jiru. Yeroo sana maa hojii dhaabanii immoo shanii fi soddoo fi waddanaa ba'anii naqamtee nagaa naqamtee poolisii komishinii arganii. Dosanii isaanitti qabeenyi fuudhee jiru malee yeroo baay'ee ture kan yaadnetti maaltu maal ta'edha.
Amma namoonni shakkaman to'atamaniiru.
Warri gocha gaaraa wataanii shakkamanii hidhamaniiru.
Nama meeqa isaan?
Nama lama.
Wanti hidhamuu isaaniitiin isinitti dhagahame jira. Adeemsi murtoo isaa hoo maal ta'uu qaba?
Maal murteessanii ennaan maal dhageenyu moo amma tumayyuu shakkinaan nuuni attalaaleeyyuu sadanii jijjiiranii baasuu danda'u miinira jiranii fayyadanii ani keessa keessatti kan shakkaa jirra ammoo. Egaa osoo danda'amee yaanni mataa yaanni namaa yaanni finnaa warri nuti jira baddalame osoo murteen dhagahamnaan murtoo dhageenye inni hojii maal bitanii qorataa fayyadamuu hojiitti siin jechuunee
Gochi kun kan raawwatame qaama mootummaa hidhateen ta'uu kan dubbatan obbo Qanaateen seerri dafee murtootti kennuu qabaas jedhanii dubbatu. Obboleessi dargaggoota lamaanii Tamasgeen Qanaatee dhimmuma kana wajjin wal qabatee qorannoo geggeessuudhaaf namootni mootummaadhaan bakka buufaman gara isaanii dhaqu dubbata.
Yeroo darbe ala lama dhufanii turanii poolisii Oromiyaa keessaa dhufeera. Baadangaa godinaa keessaa dhufeera. Deesitti shakkamtoota kana godhan jedhan nama lama warra nageenyaa kan aanaa maatii keessas gocha kana keessa jiru kan jedhamu fudhatanii ba'anii qorannoo irra turan torbee har'aa dhufanii jechuudha. Silkii namaa kaasuu hin dandeenye egaa silkii namaa kaasuu didanii.
Maal ta'u jetta? Maaltu godhamuu qaba jetta?
Amma egaa gochi kun ijoolleen gocha kana godhan hidhamuu dhiisanii kun isaanii achuun keessatti du'an ijoolleen kun nuuf hin deebi'an. Garuu biyya kana keessatti hangam olaantummaan seeraa immoo hojjetaara. Namni badiisa kana balleesse immoo badiisaa kanatti hangam adabamuu qaba kan jedhu wanti hojjetamaa deemu firiin isaa mataas haa ta'u nuufis haa ta'u ifa ta'aa deemuu qaba akkuma isteetii kanarra gaheera kan jedhu. Hojii irratti hojjechaa akka isaan jiran hin beekne hojjechaa jiru garuu hanga nageenyeera kan jedhamutu xinnoo kurrii nama gochaa deema jechuudha.
Komaandar Garramuu Asaffaa hoogganaa qajeelcha poolisii godina wallaggaa baate gocha dargaggoota lamaan irratti raawwatame jedhame akkuma dhaga'aniin isaan waan taasisan akkasitti ibsu.
Sadarkaa godinaatti koree tokko hundeessine koree qorannee akka abbaa langaa kan of keessaa qabu qorattoota keenya dabalatee bakka sana deemanii akka isaan qoratanii tiimii tokko hundeessine akka buusee erge. Anaan dabalatee hoogganaa bulchiinsaaf nageenya godinaa dabalatee bakka sana deemuudhaan illee akka keenyatti qorachuuf tiimii dhaabuu qofa otoo hin taane ofii keenyaallee gadi buunee kan qulqulleessuufitti deemne akka jiru hubachuu qabda. Akkaataa ergasii qorattoonni nuu dhiyeessanii gabaasa isaan nuu dhiyeessanii miseensi keenya lama wanna kanaan shakkamanii yeroo amma bakka sanaa fuunee to'annoo jala mana amala sirreessaa godina wallagga bahaa kan gashinee jiru yeroo beellamaatiin tokko miseensa humna addaati. Inni lammaffaa miseensa idilee kan keenyadha.
Shakkii shakkamtootni gara mana amala sirreessaa godina wallaggaa bahaatti ol ergaman booda bakka biraatti jijjiiruuf jedhame sirrii akka hin taanee fi adeemsa seeraa eeggatee kan beellamaan gara mana murtiitti deddeebi'aa jiran ta'uu kan isaan dubbatan. Adeemsi murtoo kennuu akka harkifate kan maatiin miidhamtootaa kaasan ilaalchiseef waan jedhan qabu.
Nuti gajjallaa fi gara olii kan finne dhimma kana kan qoratu qorattoota godinaa fi abbootii alangaa godinaati. Achi dhaqanii qoratanii erga xumuranii booda. Jara kana yeroo beellamaadhaan mana amala sirreessaa gashuudha. Isa kana nuti sadarkaa keenyatti manni amala sirreessaa godina wallagga bahaa gaafatamuu danda'a. Miseensota kana lamaan yeroo beellamaatiin bakka sana gashinee galmee keenya qorachaa jiru. Beellama isaanii irratti dhiyaachaa jiru. Nus mana murtii dhiyaanne akkuma nama kamiyyuu miseensi keenii kun dhimma itti shakkame akkuma nama siviilii tokkotti waan ta'u hundi kan raawwatu malee nuti kan iddootii jijjiirru miti. Olaantummaa seeraa mirkaneessina waan ta'eef qaama keenya waan ta'eef seerri isaanii hin bitu kan jedhu hin jiru. Otoo danda'ame otoo dafee xumuramee hawaasa kanaaf ifa ta'e baay'ee nutti tola. Garuummoo ragaa taaktikaas kan funaanamu hedduu waan jiruuf meeshaaleen forensikii deeman waan jiraniif yeroo nutti fudhachuu danda'a.
Maatiin miidhamtootaas ta'an hawaasni osaan akka eeggatus yaadachiisanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamteerraa.